Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirdens sola uzreiz pēc ārkārtējās situācijas beigām aktualizēt pašlaik apturēto konkursu uz valsts policijas priekšnieka amatu. Šorīt Latvijas televīzijas rītraidījumā viņš skaidroja, ka martā izsludinātais konkurss apturēts, jo vadošajām amatpersonām, kuras varētu piedalīties konkursā, šobrīd jāiesaistās ārkārtas nodrošināšanā un krīzes vadībā. Ministrs uzsver, ka pašlaik policija vada priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins, tādēļ nav nepieciešams pieņemt sasteigtus lēmumus. Prasību par sejas aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā visbiežāk neievēro pasažieri Rīgas reģionā. To intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā atklāja autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš. Viņš stāstīja, ka ir bijuši gadījumi, kad autobusu vadītājs ir liedis pasažierim iekāpt transportā bez sejas aizsega. Godiņš arī atgādināja, ka mutes un deguna aizsegšanai nav obligāti jāizmanto speciālās sejas maskas. To vietā var izmantot arī šalli vai lakatu. Pēc gandrīz 2 mēnešu pārtraukuma šodien apmeklētājiem durvis vērs Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Lai muzeja apmeklējums būtu drošs gan muzeja viesiem, gan darbiniekiem, stingri tiks ievērots muzeja nozarē izstrādātais sanitārais protokols. Vācijā ar jauno koronavīrusu inficējušies aptuveni 20 tūkstoši darbinieku slimnīcās un pansionātos, kas ir aptuveni 11% no inficēšanās gadījumu kopskaita valstī, vēsta laikraksts. Uzliesmojuma kulminācijas brīdī aprīļa vidū katru dienu pozitīvas analīzes uz koronavīrusu bija vairāk nekā 230 ārstiem, medmāsām un citiem darbiniekiem veselības aprūpes nozarē. Līdz vakardienai Vācijā bija reģistrēta vairāk nekā 175 tūkstoši koronavīrusa gadījumi un nepilni 8 tūkstoši cilvēku miruši. Akciju cenas pasaulē vakar pārsvarā pieauga, ko veicināja optimisms par COVID-19 ierobežojumu mīkstināšanu un potenciāls vakcīnas daudzsološiem izmēģinājumiem. Eiro vērtība palielinājās arī pēc Francijas un Vācijas ierosinājuma par 500 miljardu eiro plānu Eiropas Savienības ekonomikas restartēšanai. Pozitīvā notikuma attīstība nodrošināja vienu no labākajām dienām globālajiem tirgiem kopš COVID-19 krīzes sākuma. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.